Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии, с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 24 августа, День независимости Украины. Первое поколение, рожденное не в советской Украине, достигло своего 30-летия. Что их объединяет, что в истории своей страны они считают самым важным? Что их раздражает в Украине? Следят ли они за войной на Донбассе и что думают о жителях оккупированных территорий? Как относятся к СССР и ее правопреемнице России? Каким видят будущее своей страны? Об этом сегодня нам расскажет журналистка, жительница Закарпатья и основатель литературного кафе, дончанин, переехавший в Киев. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но наш эфирный телефон на 0800 343 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свои мнения по теме программы. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Дождитесь звукового сигнала и говорите.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Добровольцы, волонтеры, военные и гражданские. Всех их в этот день независимости Украины объединяет война. Собственно, они и называют ее войной за независимость. Какими были предыдущие 30 лет и какими должны быть последующие годы? Марьян Кушнир поговорил об этом с людьми на передовой. Волонтер из Бахмута Анатолий Березуцкий, директор аграрного колледжа в Красногоровке Анатолий Рыбак и солдат вооруженных сил Максим Кораблев, герой этого материала. А посмотреть видео полностью вы можете на нашем YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода.
Население кажут, о, студенты є в коледжі, життя продовжується.
Патриотизма в 14-15 было больше, чем сейчас.
А независимость просто так не приходит. Ее надо только добывать, выборювать.
Перші тридцатку бійців я попав, будучи 18 років, які поїхали на схід. Ті побратими, які мене оточували, вони давали впевненість, що при любих обставинах тебе ніхто там не залишить. Моя мета – це звільнити всі окуповані території. За всі роки боротьбы, мы сейчас проливаем наименьшую кровь за нашу свободу.
Здесь сейчас много для переселенцев прислали с Изюма. Продукты питания, маск-сети, что еще?
Вот водонагреватель стоит.
Патриотизма в 14-15 было больше, чем сейчас. Я просто приведу вечером. Стучатся, кто-то дверь открывает. Тут помощь собирают. Стоят две бабушки, там принесли носки вязаные, 50 гривен, что-то еще. Давайте запишу. Не-не-не-не-не. Вы передайте. Сейчас просишь, никто не дает. Надо было просто объяснять больше в стране, что война идет. А нас народ за Харьковом или за Изюмом уже войны не было. Они жили своей жизнью. Никто не занимается ни воспитанием подрастающего поколения, ни объяснением. Сейчас телевизор включишь, новости о войне идут на 15-й минуте, в лучшем случае. Если раньше они в 14-15 с этого начинались, то, наверное, это с Майдана пошло. Новости начинались с горячих новостей. То сейчас все равно человек ищет, где лучше. Одним патриотизмом он не будет сыт всю жизнь. Патриотизм нужно подкармливать. Его лелеять, воспитывать.
Чем больше ты знаешь, тем сильнее. И больше думать за свою страну, потому что ты тут живешь, это твой дом. Потому что если кому-то вломиться в дом, открыть дверь с ноги и сказать, что чувак, я тут живу, то есть два варианта событий. Либо ты скажешь, да, хорошо, заходи, уже так и будет, либо ты скажешь, да нет, тут буду жить я, потому что это мой дом.
Кінець літа 15-го року, коли перед початком навчального року якраз був місто Красногорівка обстрілене. В корпус попало, в центральний корпус попали дві міни, була порушена криша. І в цілому безпекова ситуація була дуже-дуже тяжка. Через те ми прийняли таку, щоб переїхати і почати там навчальний. Другий семестр ми вже розпочинали, відбудовано було все. Другий семестр розпочинали у нас тут, на нашій базі. Не хотілося втрачати, якби я держався до останнього. Ну, 1 серпня 2014 року зайшли наші війська, і все стало налагоджуватись.
Ми становимся сильнее. Мы постоянно учимся и на ошибках учимся, и в принципе изучаем новое. Это большой кусок работы, а независимость просто так не приходит. Ее надо только добывать, выборивать. Только так. А когда независимость — это то, у нее нету планки. Это над этим надо постоянно работать. Иначе мы будем ее строить, потом резко она просто упадет в самый низ. И это то, за что нужно постоянно бороться. Постоянно, каждый день. Даже есть война у тебя в стране, нету войны, воюешь с кем-то, не воюешь. Все равно независимость постоянно выборится. Просто мы ее тут выборим. Каждый должен быть профессионалом как минимум своего дела. Учителя, врачи, не знаю, там, шахтер какой-то. Всегда надо учиться. Всегда надо стремиться к лучшему. Всегда надо учиться к знаниям.
Я бував в Білорусі. Те, що в Білорусі, мені не подобається. Багатьом подобається. Мені не подобається. Те, що було, ну, ще 2-3 роки назад в Білорусі, я там бував. Незалежність дала людині багато волі, багато дала самовизначення. І незалежність – це те, за що стоїть боротися. От зараз діти з школи, вони вийдуть зовсім іншими. Вони будуть знати, що таке Україна. Ми звідсиля не їдемо, щоб тут була Україна.
Ну, ми дійсно будемо незалежність, коли всі наші окуповані території будуть звільнені, будуть в майоріті наші прапора в Донецьку, Луганську, в Криму. От тоді для мене буде незалежність.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Сегодняшний эфир наш выходит в записи, но вы можете звонить на наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня в студии мы поговорим с одногодками Украины о том, что они думают о современной Украине, Российской Федерации и Донбассе.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, сегодня День независимости Украины, и сегодня мы пообщаемся с первым поколением, рожденным не в Советской Украине, которое достигло 30-летия. Что их объединяет, что в истории своей страны они считают самым важным, что их раздражает в Украине, следят ли они за войной на Донбассе, что думают о жителях оккупированных территорий, как относятся к СССР и ее правопреемнице России, и каким видят будущее своей страны. Об этом нам сегодня расскажет журналистка, жительница Закарпатья и основатель литературного кафе, донщанин, переехавший в Киев. Итак, журналистка, это Расана Тужанская, главный редактор интернет-издания «Вараж». Расана, здравствуй.
Доброго дня. Рада витати. Зі святом.
Взаимно. Также с нами Максим Ольшин, основатель коктейль-бара «Сбирка», литературного бара. Донечанин, переехавший в Киев. Максим, здравствуй.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403, но сегодня он работает в нестандартном режиме, режиме автоответчика. Звоните... Оставляйте свои отзывы о том, что вы сегодня услышите от первого несоветского поколения, вот так мы его назовем, да, согласны ли вы с ним? Ну вот, начнем разговор с таких общих соображений. Я вот так понимаю, что оба наших гостя работают не по специальности. Сейчас, ну, по поводу Расаны я знаю точно, Расана якобы училась... На психолога, да, сейчас работает журналистом, медиа-менеджером. Максим, вы тоже, я так понимаю, не совсем занимаетесь тем, чем учились?
Не совсем так. По большей части я все-таки переводами занимаюсь, лингвистикой, да. Но вот бар – это дополнительная деятельность была.
Ну, то есть все равно, да, есть какое-то занятие, свое дело, которому нигде не учили. Ну, вот я Расана первый вопрос задам. Расана, а вот не кажется вам, что это какая-то такая общая черта вот этого первого несоветского поколения, да, что, ну, вот учились где-то долго, наверное, да, а потом взяли и начали заниматься другим. Я вот вокруг даже, смотрю, фактически все так себя ведут, да, так получается, так складывается жизнь. Наверное, это отличается от судьбы родителей наших или дедушек, да, которые, поступая еще в техникум или в университет, была предопределена в определенном смысле жизнь. Это то, что объединяет вот это несоветское поколение. Как так вышло? Вот по вашей біографії, навіть якщо.
Якщо відверто, то я вважаю, що я фактично працюю за спеціальністю, тому що психологія і журналістика в моєму розумінні нероздільні. І психологом за фахом в класичному розумінні слова я не працювала жодного дня в своєму житті і загалом не планувала. Тобто, коли я вступала до університету, я точно знала, що мені ця освіта потрібна для того, щоб краще саме в журналістиці. Тобто психологом я не планувала працювати з самого початку, і з першого свого робочого дня я працюю журналістом. Це вже фактично 13-й рік, з 18 років я в професії і навчалася завжди на заочному факультеті. А щодо вибору цього, то він теж був непростий. Я бачила, на якому рівні викладається журналістика тоді, це там майже 15 років тому. І мені не хотілося 5-7 років вчитися там газетній справі чи якимось речам, які не прикладні взагалі в житті. Тому я обрала для себе практичну роботу і все зможе мені допомогти в ній. І направду я щаслива, що так обрала, тому що це працює. Втім, за ці 15 років, на щастя, є великі зміни саме на факультетах журналістики і з журналістськими закладами, і той самий Католицький університет у Львові. Він випускає, направду, крутих спеціалістів, які вже знають, що таке практична журналістика. Кажу це з досвіду 15 молодих журналістів, і повірте, їхня якість знань значно відрізняється від тих, на які не дуже хотіла йти я.
Еще что, мне кажется, вас объединяет в некотором роде, ну вот наших сегодняшних гостей, сейчас к Максиму Ольшину обращусь. Максим, а вот вы оба сделали то, что многие рожденные в СССР, Советской Украине не смогли так до сих пор сделать, открыли что-то вроде собственного бизнеса, да? Я так понимаю, что это литературный бар «Сбирка», это вот вы с друзьями, три человека организовали такое заведение в Киеве. Вот почему так? Зачем вы захотели открыть собственное дело? Да? Как долго к этому шли, Максим?
Ну, на самом деле, произошло это довольно спонтанно. Я просто понимал, что нужно каким-то образом заниматься своим делом. Ну да, потому что постоянно работать на дядю – это дорога в один конец.
А в какой конец, Максим? Вот чем это плохо?
Тем, что за твое финансовое состояние, за твое будущее несет ответственность, ну, точнее, даже не несет ответственность, а ты возлагаешь вот эту ответственность на какого-то другого человека, который ее, скорее всего, нести не станет.
Зато какая-то стабильность есть все-таки, да? Вот регулярные финансовые поступления, а, наверное, когда ведешь собственный бизнес, риски огромные.
Риски огромные, конечно, да. Ну вот, на самом деле, заведение-то не работает после. Что работать мы не могли. И мы планируем в следующем году его разморозить, я надеюсь. Да, без рисков никуда.
Максим, а согласились бы, как вы говорите, поработать на дядю, да, вот при каких условиях? Возможно, вам просто, ну, не предлагали, да, чего-то, чтобы вас искусило, так сказать.
Наверное, бы согласился. Я сейчас вынужден работать. Я работаю, да.
Рассан, вот тоже вопрос вам такой, да. Почему не работаете на дядю, так сказать, а занимаетесь собственным бизнесом? Причем, ну, в таком достаточно молодом возрасте. Вы его начали, да, уже, я так понимаю, интернет-издание «Варош» много лет, ему 8 лет, да, и не первый год оно существует, и вот вы его развиваете, я так понимаю, все время ему посвящаете, ну, кроме сына.
Що дяді умовні в лапках теж бувають різні. І якщо це засновник проєкту якогось, з яким ми на одній хвилі, то я цілком могла би працювати в колективі найманим працівником. І я знаю, що це таке, і я знаю, що це теж непогано працює, якщо ти справді з людьми на одній хвилі. Тому що коли ми кажемо «дядя», ми переважно забарвлюємо це слово, додаємо якоїсь стороні деспотизму, і в таких звичайно, умовах ні. І не маю бажання повертатися до твоїх відносин. А чому особиста справа? Тому що так, це відповідальність, але люди нашого покоління мають не боятися брати на себе цю відповідальність. І тільки завдяки цій великій відповідальності, як не парадоксально, ми можемо відчувати свободу. Це, принаймні, мої думки, мої відчуття. Так, власна справа, це непросто.
Пропадает связь с Русланой, постараемся ее сейчас восстановить. Я напомню, мы общаемся с поколением несоветских, 30-летних молодых людей, которые родились уже в независимой Украине. Максим, а касательно вот вашего литературного бара, вот кто вас вдохновил открыть его? Было ли страшно? Кто был примером, да, ведения бизнеса, открытия собственного дела? На кого вы смотрели?
Я... Боюсь разочаровать, но, к сожалению, я даже некого толком назвать, наверное, потому что мы вот втроем просто как ледокол рубили дорогу сами. И не могу сказать, что мы на кого-то сильно ориентировались, мы просто вот практически оказались посреди этой ситуации и пытались из нее выгребать как могли. В этом, наверное, было что-то свое прекрасное. Потому что, ну, вот нам по факту приходилось учиться плавать, уже находясь в воде.
А расскажите немножко о себе. Вы как в Киев-то приехали?
Я в Киев приехал в 2014 году, в июне 2014 года, сразу как защитил диплом. И буквально практически сразу я собрал чемодан и с девушкой тогда приехал сюда. Окончательно в Донецке я больше... Ну, я возвращался еще в 2014 году пару раз, но по факту больше не возвращался.
А были какие-то, ну, вот, попытки устроиться на работу, да, вот первые месяцы, годы, расскажите про Киев, мелькали ли там дяди, да, и как скоро вы пришли к открытию собственного заведения?
Дяди мелькал очень много. По профессии, в принципе, в Украине... Ну, переводчику довольно сложно работать в бюро, потому что это, ну, вот там как раз такой хрестоматийный дядя, он повсюду. Идея заниматься своим бизнесом, в общем-то, я как бы сразу начал заниматься фрилансом и развивать там так или иначе свой какой-то бренд. Но я понимал, что нужно как-то, ну, диверсифицироваться. А бар — это то, что было мне всегда интересно иметь. В общем-то, вопрос не стоял.
Да, ну это я нашим слушателям скажу, которые слушают нас и на неподконтрольных территориях, и в свободной Украине, остальное, что коктейль-бар «Сбирка» — это там не просто бар, где выпивают, да, тебе делают просто коктейли, там проводятся разнообразные мероприятия, в том числе и литературные. Вроде восстановили мы связь с Росаной. Росана, расскажите, кто вас вдохновил, ну вот, заняться, да, своим собственным делом? Был ли какой-то пример? Было ли страшно этим заниматься? Ну, многие даже не могут себе представить. Вот я иду, да, и регистрирую фонд, собираю какие-то документы, какие-то разрешения определенные. Вот вы это все прошли. Кто вам помогал, на кого ориентировались?
Ми це пройшли, це було круто. Ми багато років з чоловіком жили в Києві, працювали в різних медійних проєктах і немедійних, в рекламі, в засобах масової інформації, на телебаченні. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що Київ з'їдає дуже багато нашого життєвого часу і не вистачає трохи простору для реального життя, для поїздок, для відпочинку, для просто осмислення того, що ти робиш в житті. І ми вирішили повернутися до себе на батьківщину, на Закарпаття, і переїхали фактично з міста Мукачево в місто Ужгород. Це не набагато більше місто, але це місто вже обласного значення, тобто там більше все-таки відбувається всього. І нам самим дуже бракувало тих видань, які ми самі читали в Києві, лайфстайл-видань, путівників, афіш, щось реально здорового, сучасного, не ДТПшного, кримінального, політичного, джинсового і так далі. Так сталося, що тоді, 8 років тому, на Закарпатті такого видання взагалі не було. Тобто ми не зайшли в якусь нішу, ми її фактично створили. Ми одна з небагатьох незалежних медіа на Закарпатті. Якщо бути вже прям дуже точними, то одне, напевно, з трьох або максимум з чотирьох незалежних. політичної структури. Тому ми це все робили в задоволенні. Ми розуміли, для чого ми це робимо. Ми розуміли, що нам самим це потрібно. І це, скажімо, спочатку це було своєрідне медіа-волонтерство в своєму регіоні. Тобто ми створили медіа здорової людини для таких людей, як ми. І одна з наших цілей була це розвивати смак і розвивати якісь інтелектуальні аспекти у споживанні інформації як такої, в створенні інформації як такої. І ось минуло 8 років, я розумію, що це насправді був непростий шлях, але дуже потрібний. Наразі ми не лише видання «Варош», ми така ціла екосистема адекватних проєктів для молодих, розумних і активних людей, які готові до змін, і, власне, ці зміни роблять. Минулоріч ми заснували перший на Закарпатті форум, який називається «Reopen Закарпаття», який актуалізує фактично Закарпаття в порядку денному України і руйнує міфи і стереотипи, пов'язані з нашою областю, які теж доволі специфічні і не завжди відповідають реальності. Кілька днів тому ми запустили ще одне медіа, яке називається «Інфопост», яке якраз базується на ідеї протидії дезінформації і якихось там проросійських або негативних наративів, пов'язаних з Україною, з тим, хто ми, що ми, пов'язаних з тим, як національні спільноти, які живуть в Україні, сприймають одна одну, як вони спілкуються і все, що з цим пов'язано. І цьогоріч так само будемо проводити форум «Reopen Закарпаття». Тобто, насправді, це більше, ніж просто одне видання. Це фактично така екосистема медіа здорової людини на Закарпатті.
Росана, от ви от два рази повторили, да, медіа здорового чоловіка. Ну, а що значить медіа нездорового чоловіка, да? Наверное, следите ви за СМІ. Почему вот... Во-первых, что вы так, такими медиа называете, да? Во-вторых, почему они так популярны, как вы думаете?
На жаль, люди дуже схильні споживати дезінформацію, фейки, крикливі заголовки, якісь абсолютно нерозумні речі, тому що вони повсюди, їх занадто багато. Якщо говорити про ті самі медіа на Закарпатті, онлайн-медіа, то їх близько 30-35. З них лише 3-4 видання є незалежними. Тобто інші всі видання фінансуються або олігархами, або політиками, які потребують ці медіа для того, щоб просувати власні імена, власний бренд, власні політичні сили. Це медіа, які публікують джинсу, які публікують заголовки в стилі клікбейта. Він прийшов, зробив, і ось що сталося. Ну, тобто це не розвиває нас як людей розумних, як людей відповідальних, як людей, які готові брати відповідальність на себе, думати головою, критично мислити і ухвалювати якісь правильні рішення не лише в своєму особистому житті, але й в контексті країни так само. І тому це я називаю медіа нездорової людини. Медіа, які маніпулюють, джинсують, які більше спрямовані на задоволення власних інтересів, а не на думки про те, а що ж читачі, а що ж суспільство.
Росана, хто вас фінансує? Хто вас фінансує?
Нас фінансують рекламодавці наші, з якими ми активно працюємо, а також гранти, на які ми теж активно подаємось. Тобто наше фінансування – це грантові кошти і рекламні кошти.
Ну, то есть можно работать и делать то, что, во что ты веришь и что ты хочешь, даже для достаточно ограниченной территории, аудитории, да, воспитывая ее вкусы. Я напомню, с нами главный редактор интернет-издания «Варош» Росана Тужанская, Максим Ольшин, основатель литературного коктейль-бара «Сбирка». Вот мы говорим в честь 30-летия независимости. Наши гости рождены уже в независимой Украине. Максим, а касательно, ну, такой, наверное, вопрос, который ваше отношение к государству может показать. Вы готовы при каких-то условиях поработать на это государство, вот стать чиновником, да, или помогать государству, поволонтерить на государство? Как вы вот на это смотрите? Или вас это не особо интересует, у вас есть своя жизнь?
Почему нет? Я бы, конечно, с удовольствием занялся помощью государству. Я думаю, государству сейчас как никогда нужна помощь людей, которые привыкли жить не в советских ментальных условиях.
Максим, а чувствуете в себе что-то, переехав в Киев, да, что-то донецкое, то, что вы вывезли в характере, в мировоззрении, в мироощущении из Донецка? Есть ли какая-то у вас специфика, как вы думаете?
Оно точно есть, я не могу... точно его дифференцировать, но очень много моих новых знакомых в Киеве оказались тоже в ВПО. Из Донецка, Луганска, Крыма, и какая-то общая ментальность точно присутствует. Но вот в чем она заключается, честно говоря, я так пока для себя и не понял.
Не чувствуете себя чужим в Украине? В Киеве, я имею в виду.
Уже нет.
А расскажите, когда чувствовали, что было, что происходило, как вы это преодолевали?
Ну, в самом начале точно чувствовал, потому что в самом начале тебе банально не хотят сдавать квартиру, потому что ты из Донецка. Тебя считают каким-то, ну, в общем, таким, да, унтерменшем и человеком второй категории. В общем-то, даже, ну, просто по твоей прописке. И такое было, такого было много. Адекватные люди всегда оставались адекватными, конечно, но был большой процент людей, которых прописка, для которых прописка имеет очень большое значение.
А что-то поменялось? Или вы нашли адекватных людей? Или таких случаев, когда отказывают сдать квартиру из-за прописки, поменьшило со временем?
Все это. И людей стало вокруг больше адекватных, и случаев насчет прописки стало меньше. Не знаю, может быть, я просто сейчас живу в таком пузыре, знаете, адекватных людей, поэтому я не так часто с этим встречаюсь, но по моим ощущениям, да, такого стало меньше.
Максим, может быть, глупый вопрос. Вы почему из Донецка уехали в 2014 году?
Ну как? Ну, потому что Донецк... Донецк перестал быть Донецком. Донецк стал каким-то другим... Ну, совершенно другим местом. Я последние месяцы там, в принципе, не ощущал... Вот там какой-то... Ну, начиная с первых, наверное, пророссийских митингов, когда там 5 марта он был, вот начиная с того момента, просто город и люди превратились в какую-то картину Босха. Вот.
Кто-то остался из ваших ровесников вот сейчас на неподконтрольной территории? Если да, то почему вы уехали, и они остались? Или вот всех вымыло, да, те, кто перестал чувствовать свой родной город?
Ну, много. На самом деле, практически весь мой круг общения остался там. Я не знаю, что с ними сейчас происходит, я не поддерживаю с ними контактов. По причине того, что нам просто не о чем больше разговаривать. Вот. Почему они остались там? Ну, вот потому что их, в принципе, никогда не интересовало, что происходит дальше их двора. Этим людям как бы просто на самом деле все равно с кем, под кем, да, условно говоря, жить. И, ну, они подстроятся. Насколько могут. Наверное, так.
Максим, а я так понимаю, они пророссийски настроены, а это вот ваше окружение, это ваши одноклассники, однокурсники были, или ваши друзья были, и в 2014 году разошлись ваши пути?
Все это, да, и одноклассники, и одногруппники, и друзья. Есть некоторые друзья, которые, конечно, уехали, но большей частью, ну да, у них пророссийские взгляды, они... Даже, может быть, не пророссийские, но они скорее просто... Вот, ну, они просто индифферентны. Им просто как бы пофигу.
Максим, а почему вас интересует, что происходит дальше двора, а их не интересует, росли-то в одних обстоятельствах, да, в одних дворах, в одних городах, и тут так получилось, что вот вы, не задумываясь, уехали вместе с девушкой, а они, не задумываясь, наверное, остались?
Ну, такой вот я молодец. Я не знаю, как вам ответить, если честно. Ну, просто...
Наверное, с их точки зрения не молодец.
Наверное, с их точки зрения они молодец. Ну, просто... Я, честно говоря, я не могу вам сказать, как можно было бы поступить иначе. Ну, это вот как люди, хватающиеся за трап самолета в Афганистане. Да? Ну, просто... Конечно, я не хочу сравнивать, это, наверное, неправильное сравнение с Афганистаном, там гораздо все хуже, но просто это... В вокруг тебя создается среда, в которой просто ну, вот нечем дышать. И оставаться там ну, невозможно.
Ну вот задам тот же вопрос Рассане. Рассана, а вот вы чувствуете в себе что-то закарпатское, да? Вы, я так понимаю, и в Киеве пожили, да, и в других городах побывали. Вы сейчас находитесь в Ужгороде. Что-то есть у вас какое-то характерное закарпатское? Холите или леете вы это?
Я не знаю, чи це можна назвати чимось власне закарпатським. От ми з вами знайомі вже дуже багато років, і ми працювали в дуже різних редакціях, де різні журналісти з різних українських областей. Звичайно, всі ми трошечки відрізняємося один від одного. Але сказати, що це якісь такі відмінності кардинальні і різні менталітети, як це часом говорять, то я би не сказала. Звичайно, ми відчуваємо, що в нас трошечки різний бекграунд із харків'янами, з донеччанами, з львів'янами, тому що ми росли в інших умовах. Скажімо, в Ужгороді я живу за 4 кілометри від кордону зі Словаччиною, а в Мукачеві там за 20 кілометрів від кордону з Угорщиною. І багато моїх знайомих і друзів до 20 років, до 25 років об'їздили фактично всі європейські столиці, але не були в Києві, в столиці своєї країни. Це теж відображається дуже сильно на світогляді, коли ти побачив всю Європу, але ти не бачив ще власне України. Багато закарпатців не виїжджали аж настільки далеко, як Донеччина чи Луганщина, чи той Крим, чи Харків. Тому, звичайно, це дуже сильно впливає на те, як ми знаємо одне одного. І мені би хотілося, аби ми знали одне одного краще. І аби ось ці наші відмінності ми розуміли як наші переваги. І аби вони нас магнетизували одне до одного і змушували зацікавитися, а не «Ой, вони інші? Ні-ні-ні, ми не такі». На жаль, ми... Ми часто з цим зустрічаємося і в Києві, те, що розповідає колега, і на Закарпатті, і у Львові. І ці хвилі такої неадекватності людської по відношенню до інших людей, вони теж пов'язані з тим, що ми споживаємо занадто багато дезінформації, занадто багато фейків. Нами занадто добре маніпулюють і розповідають нам про те, наскільки ми різні, наскільки ми маємо бути окремо, наскільки ми не можемо просто жити разом, тому що ми з різних кінців країни, в нас різні історичні якісь підґрунтя. Але насправді я вважаю, що це все просто дурня, тому що в багатьох країнах світу країни зібрані з різних земель, з різною історією, з різним бекграундом, але тим не менше вони єдині і навпаки пишають. Що і коли приїздять туристи, вони кажуть: а от поїдьте ще в цей регіон, а там у нас ось так. А поїдьте в цей регіон, там у нас от так. А в нас навпаки в Україні кажуть: ой, не їдьте туди, в той Львів, бо там то. Ось це Закарпаття, не дай Бог ногою, бо там не знати що. А в Донецьку там взагалі не зрозуміло хто. А в Харкові, ой, там в Харкові. Тобто, це якраз те, що ми на початку розмови починали з чого, що. Що дратує в українцях? Теж спочатку мене це трохи зачепило, думаю, що за запитання? Чому не запитати, що подобається в українцях? Але я розумію, що те, що дратує, насправді, треба про це говорити, щоб це якось викорінити. Мене дратує те, що ми не вміємо насолоджуватися тим, що в нас є. І не вміємо правильно це оцінювати. Тобто українцям в різних куточках України притаманно ось це все пропальство. Все погано, все стає гірше і гірше, і нема тому кінця краю, і все просто жахливо. Але невже ви не бачите різницю того, що було 30 років тому, 40 років тому і зараз? Невже ви не насолоджуєтеся своєю свободою, яка у вас є зараз? Так, я розумію, що до ідеалу дуже далеко. Я не ідеалізую країни абсолютно. Але наскільки стало вільніше, наскільки стало простіше, наскільки стало врешті заможніше? Тому що згадати країну і наших батьків 30-40 років тому, згадати наші квартири, наші ремонти в квартирах, згадати, скільки в нас було одягу, який цей був одяг, які в нас були розваги, які в нас були іграшки. І те, що ми зараз можемо дати своїм дітям, те, скільки ми подорожуємо, як ми можемо вільно обирати освіту, роботу. Ну, я за те, щоб цінувати те, що ти маєш, і прагнути зробити ще краще, а не розповідати про те, що все було погано, а зараз іще гірше, а буде ще гірше, тому що це шлях, як на мене, в нікуди.
Ну вот настало время таких глубокомысленных, масштабных вопросов. Росана, ну, учитывая вот эти вот все отличия, разные национальности, которые живут в Украине, да, и носят в кармане украинский паспорт, разную историческую память, наверное, которая есть вот харьковчанина, жителя Одессы, жителя Ужгорода, жителя Донецка. Кто такой украинец тогда? Вот как вы это себе объясняете? Что-то объединяет вас с дончанином, харьковчанином, одесситом и так далее? Думали об этом?
Звичайно, я тобі скажу, що я напівукраїнка, напівугорка. Моя мама чистокровна угорка, і вся її лінія абсолютно угорська. Там немає жодного українського прізвища, жодного українського імені. Вони жили спокон віку на Закарпатті, в різних регіонах угорськомовних, в угорських селах, які досі збереглися. Тобто я поєдную в собі українську частину мого тата і угорську частину моєї мами. Але із дитинства, до речі, в мене в сім'ї ніколи не культивувалося, що ти українка, або ти угорка, або ти там ще якоїсь національності. Але батьки завжди з повагою говорили і про країну, в якій ми живемо, і про свята, і про звичаї, і про якісь традиції, і про людей, які нас оточують. Тобто мені здається, що тут більше йдеться про виховання тебе як людини, а не суто виховання тебе як угорця, словака, румуна чи незрозуміло кого. Я абсолютно чітко відчуваю себе українкою і абсолютно чітко відчуваю, що саме тут я вдома. І в жодній іншій країні світу я не могла би бути настільки собою, наскільки я є тут, і досягти того, чого я можу досягти тут. А свого сина я виховую як українця, оскільки його батько українець, себе я вважаю українкою. З ним ми вже говоримо про те, що таке російська мова, що таке українська мова, що таке англійська мова. Хоча йому лише 3 роки, але він розмовляє українською, знає там деякі слова англійською, деякі слова російською, звичайно, тому що ми спілкуємося в соціумі і на Закарпатті насправді досить багато людей спілкуються російською мовою. Тому тут дуже непросте це запитання. Але це неймовірно, що ми можемо спілкуватися всі однією мовою, думати однаковими думками з тобою, з львів'янами, з киянами, з харків'янами. Насправді, я не бачу відмінностей, які би нам підштовхували до ворожнечі. Навпаки, я бачу відмінності, які можуть породжувати лише підвищення інтересу і зацікавленості. Дуже класний був проект кілька років тому на Закарпатті, який називався «Слобода культ», коли харків'яни презентували Харків на Закарпатті. Це просто неймовірні проекти. На жаль, ковід заборонив нам провести такий фестиваль в Одесі, де би презентували Закарпаття одеситам. Це те, що просто до мурах відкриває тобі очі на те, наскільки все по-різному, але наскільки все цікаво.
Ну вот тоже, Максим, если хотите, глубокомысленный вопрос вам тоже, да, переадресую. Вы себя чувствуете в Киеве дома? Были ли мысли переехать из Донецка не в Украину, да, а куда-то дальше поехать? Ну, воспользоваться это как шансом, трамплином, да, для того, чтобы уехать дальше. Есть ли сейчас мысли покинуть Украину? И вот думали ли, задумывались ли о том, чего вы переехали, кто такие украинцы? Чувствуете ли себя вы... Ну, согражданами, да, членом одного народа, с одесситом, харьковчанином, да, или вот с Росаной, допустим?
Максимально чувствую. Меня на самом деле... Я врос в абсолютно русскоязычном окружении, где было очень много людей, которые считали себя русскими и с Украиной себя не ассоциировали вообще. Такого у меня... Наверное, такое у меня было когда-то, но сейчас я чувствую себя исключительно украинцем. После 2014 года я не знаю, как можно себя украинцем не ощущать. И да, ну, конечно, у нас есть, я думаю, одна общая цель, одна общая угроза у всех нас, и нам нужно делать Украину сильной вместе. Как бы сила-то всегда в разнообразии. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Да, ну вопрос только достаточно философский. Тут уместны, наверное, такие паузы. Максим, а вы что ответили россиянину, да, или вот вашему земляку, допустим, из Донецка, или Владимиру Путину, да, который говорит, ну вот чего ты выпендриваешься? Ты же вот выглядишь как я, говоришь на том же языке, что и я, да. История у нас общая, в одной стране жили. Кто такой украинец?
Ну, во-первых, не жили в одной стране, во-вторых, ну, Украине, если сравнивать с условным жителем России, мне не хотелось бы, конечно, обобщать, ну, давайте так, с условным ментальным советским человеком. Украинец — это все-таки человек свободный. Мне кажется, вот главная национальная идея, если она вообще в Украине есть, которая объединяет, наверное, очень разные слои населения, это ментальная свобода. Мы можем там быть очень нетолерантным обществом, можем быть чем угодно, но вот что точно, кем мы точно не есть, это... Ну, раб, наверное, сильно громкое слово, но вот людьми подневольными мы точно не являемся.
Максим, а что это значит? Ну, это такие общие слова, да. А в чем это... Где украинцы доказали то, что они свободные люди, или вы доказали, что вы свободный человек, да? Ведь любой может сказать, ну, вот москвич может сказать, да, я свободный человек, а вот вы ему что парируете? Такой тоже абстрактный советский человек, да, я не беру никакого конкретного человека.
Москвич, я не знаю, мы занимаемся общениями, наверное, я наверняка уверен, что какие-то москвичи это смогут сделать, но в большей своей массе я думаю, что москвич не пойдет останавливать технику незаконных застройщиков. Москвич не пойдет... Какой-то из москвичей не пойдет под пули снайперов на Институтской. Ну,
один раз такое было, да, во время путча вышли все-таки москвичи останавливать танки, которые шли по призыву лидера
ГКЧП. Я не знаю, что произошло с момента путча. Что-то надломилось. Вот, наверное, какая-то... Очень большая масса людей, которые бы не хотели выходить, их просто стало больше, наверное, там. Их просто стало больше, и комфорт нефтяных там нулевых, он их заставил как-то, наверное, верить в то, что лучше так, чем под танки.
Да, возможно, у украинцев вот этот вот ген свободы из-за вот этой конкуренции вынужденной, да, нет у Украины больших запасов нефти и газа, приходится крутиться, приходится открывать вот собственные бизнесы, и, наверное, тут еще такая вот черта ментальности. Вопрос Расане. Расана, а если вот сейчас посмотрите на вот это 30-летие, да, все-таки отмечаем, большая дата, много событий случилось, вот если так навскидку, вы бы что назвали главным, самым важным для вас, наверное, персонально событием в истории Украины? Может быть, даже что-то помните, в чем-то участвовали, какие-то личные воспоминания есть?
Так, да, звичайно. Я на півтора роки старша від чини важності. Фактично народжена ще в Радянському Союзі 89-го році. Якісь події, звичайно, коли я була маленька, вони були всієї країни, але кожна людина найважливішою подією вважає ту, до якої вона була причетна. І навіть революція 2014 року можливо, була для мене, точніше, перепрошую, помаранчева революція, можливо, була для мене не такою близькою, тому що я тоді ще була в підлітковому віці і не здатна була настільки активно все відчувати і брати участь у всіх процесах. Але Майдан і Революція Гідності – це, на мою думку, для мене особисто, для українки, найважливіша подія мого свідомого дорослого життя в цій країні, тому що вона насправді десь нам показала, наскільки далеко ми можемо зайти, відстоюючи власну гідність. І це дуже цінно, і ми побачили поряд з ким ми можемо йти поряд і на кого покладатися.
Максим, вам тоже такой вопрос. Если вот оглянуться на 30 лет назад, вы бы что назвали главным, важным для вас, возможно, персонально?
Событием в истории Украины. Ну, тут сложно назвать что-то еще, кроме 2014 года в целом. Конечно, самое главное событие в этом всем была Революция Гидности, так, але вообще 2014 год, наверное, очень много, мне в том числе, мне точно открыл глаза на то, как на самом деле обстоят дела в мире, что ли, и в Украине в частности.
А вот касательно мира, поподробнее, если можно, что 2014 год-то показал? Когда отобрали Крым, и никто ничего не сказал, об этом вы?
Об этом тоже, да. Ну, то есть, как бы, это показало, что нужно прежде всего... Слушай, за тебя никто воевать не станет. За тебя никто ничего делать не будет. Да, ты должен... И Украина должна полагаться прежде всего на себя, а не ждать помощи откуда-то извне. Стало понятно, что какие-то постулаты про там братство народов и так далее, это все, ну, не более чем пропаганда, наверное. И так далее, еще больше пафосных всяких вещей.
Максим, а если посмотреть, я не знаю, увлекаетесь вы историей Украины, не увлекаетесь, вот читали...
Стараюсь.
А если пошире глянуть, да, на историю Украины, вот какой-то или событие, или какой-то персонаж, который вас вдохновляет в истории, вот для вас, как ровесника, да, сказать, независимости Украины, кто такой, ну, пример для подражания или символ Украины, вот есть ли такой? Наверное, есть богатая история.
История богатая, но мне так, честно говоря, сложно выделить. Я никогда не старался следить за какими-то определенными личностями.
Давайте вы подумайте, да, может быть, что-нибудь вспомните. Я вот Рассане переадресую этот тоже вопрос. Рассан, а вас кто-то вдохновляет или событие какое-то вдохновляет во всей украинской истории?
Я буду абстрактною, тому що не хочу виділяти когось одного конкретного, але мене надихають ті люди, які в різні часи боролися за свою гідність, перш за все. Я не маю на увазі суто якісь територіальні питання, а питання людської гідності для мене, перш за все, важливі. Це і письменники, і літератори, і художники, і ті люди, які в радянські часи вистоювали і намагалися вистояти і встояти, і не зламалися. І фактично вони дали нам основу і базу, на якій ми можемо будувати свою країну і свою власну ідентичність сучасну.
Рассана, а вот такой вопрос. Ну, мы говорим на проекте «Радио Донбасс Реалии», который в первую очередь ориентирован на жителей неподконтрольных территорий. А вот если честно, а вы следите за тем, что происходит, ну, во-первых, вокруг войны на Донбассе, да? Во-вторых, на оккупированных территориях? Откуда вы черпаете об этом информацию? Ну, только честно, потому что очень многие украинцы, это не секрет, да, устали уже, 8-й год войны, ну, сколько можно за этим следить? Там ничего не меняется, вот, проходит год, те же самые новости, те же самые заголовки, еще год, те же самые тенденции и так далее. Конечно, тут нужна, ну, определенная терпимость, да, терпение. Вы за этим следите или уже устали и на своей жизни сконцентрировались, на том, что вас окружает?
Ви знаєте, в мене є дуже конкретне пояснення тому, що відбувається в мені щодо цієї теми. Ви навіть можете проаналізувати старт коронавірусу, наскільки всі були збентежені, всі читали, дивилися, перевіряли новини по 15 разів на день, скільки хворих, а що тепер, а що далі. І ось минуло кілька років. Як ми тепер сприймаємо ці новини, як ми до них ставимося, як ми читаємо статистику, як ми орієнтуємося вже в цій темі. Тобто людина звикає до практично всього. І відповідно включаються механізми заміщення, сублімації, непомічання і будь-чого, аби якось свою психіку врятувати від цього просто цієї інформаційної атаки щоденної. Те саме фактично з подіями на Донбасі. Тобто я, звичайно, розумію, що там відбувається. Я читаю новини, я слідкую за українськими ЗМІ, які подають інформацію щодо подій.
Пропадает связь. Руслан, попробуем ее снова восстановить. Максим, ну, вам такой вот вопрос, да, наверное, специфическое отношение у вас к всему тому, что происходит с войной. Вы абстрагировались, вот построили какой-то барьер между тем, что там происходит, и тем, что в вашей жизни происходит, или есть какая-то, ну, интерес, наверное, надежда, возможно, связанная с этим регионом у вас?
Абстрагировался, наверное, в какой-то степени, ну, вот абсолютно как наверное, сказала Росана, не абстрагироваться, наверное, просто невозможно. Но это не мешает продолжать следить. Просто ты начинаешь со временем воспринимать это менее близко к сердцу, наверное. Ну, а ожиданий по поводу Донецка, я не могу сказать, что у меня осталось какие-то. Честно говоря, насколько бы мне не хотелось, чтобы территориальная целостность страны была восстановлена, да, я не очень ожидаю, что Донецк когда-то будет тем Донецком, которым он был. Поэтому он, конечно, должен быть снова украинским.
Но не для вас, да, Максим, уже?
Но будет ли он украинским, это вопрос, да.
А зачем вы следите за тем, что там происходит? Это какая-то инерция, какой-то мазохизм? Вот вы говорите, да, о том, что пытаетесь абстрагироваться, да, но все равно, как бы, читаете новости, я так понимаю, за тенденциями следите.
Я не могу сказать, что я пытаюсь абстрагироваться. Скорее, абстрагирование происходит само собой, а продолжать следить за новостями, ну, просто как бы... Это то, что происходит... Не хочется давать банальный ответ какой-то, да, но ну, просто как на самом деле не следить? Это же... Тут вопрос даже не в том, что я оттуда, тут вопрос скорее в том, что это то, что происходит с Украиной. И на самом деле как бы Донецк, Луганск, Крым это рычаги давления, через которые потому что происходит там, можно понять, чего ожидать от будущего, что ли.
Максим, не было мысли уехать из Украины? Вы молодой человек, да, есть определенные возможности. Переводчик, да, такая универсальная профессия, в принципе. Можете пристроиться в любой стране Европы или в Северной Америке. Рассматривали такие возможности?
Рассматривал и, наверное, продолжаю рассматривать.
А почему? Вот расскажите, то есть вы планируете выехать поработать или выехать на ПМЖ?
Скорее поработать, но я не могу исключать варианта и ПМЖ, потому что как бы мне не хотелось, чтобы в Украине что-то менялось к лучшему, я вижу этому очень большое сопротивление среди сограждан.
А в чем выражается сопротивление? То есть вы о чем говорите сейчас?
Ну, я говорю хотя бы о результатах последних государственных выборов. Я говорю о принципе, вот настроении в обществе, да, где ту же войну никто не хочет замечать. Все хотят просто, чтобы все закончилось как-то само, и кто-то пришел, какой-то хрестоматийный дядя, и все порешал за нас. Ну, а такого не будет, и когда эта ментальность изменится, я не знаю. Бывает сложно от этого.
Рассан, такой же вопрос вам, ну вот один из последних, да, думали уехать, вы там близко к границе, да, два шага, и вот уже можно, собственно говоря, жить, я так понимаю, у вас есть возможности в Венгрии жить, да, как этнической частично венгерки, да, не думали об этом, не задумывались, в будущем рассматривайте?
Я дополню еще буквально два слова до того, коли мене викинуло з розмови про те, чи слідкуємо ми за новинами. Ми слідкуємо з моєю родиною, але якщо говорити про ті новини, які подають Яни, звичайно, тут теж є доступ до цих всіх каналів, то в якийсь момент ти просто розумієш, що ти не можеш це слухати, тому що це не налазить на голову. І в якийсь момент ти просто перестаєш це слухати і перестаєш на це дивитися. І фактично все, що залишається, це новини з українських медіа, яких насправді, до речі, не так вже й багато. В українському медійному просторі кілька проєктів, які розповідають систематично про Донбас, про війну. А всі інші медіа намагаються теж або не помічати, або вже настільки звикли до цієї теми, що вони її не виносять в порядок денний. Щодо другого запитання, то було би логічно, звичайно, переїхати кудись, коли випаде перша нагода, бо це дуже близько, але насправді не розглядаю такий варіант і не розглядала ніколи поїхати жити за кордон. Тому що я маю занадто багато друзів і знайомих, які вже живуть за кордоном. І це реалії Закарпаття, коли діти вирішують не в який університет вступати, а в яку країну фактично вступати. І багато хто залишається жити за кордоном. І наші близькі друзі живуть і в Австрії, і в Угорщині, і в Німеччині, і в інших європейських країнах. І коли ми, наприклад, з сім'єю цього року жили 2 місяці в Угорщині, бо чоловік отримав стипендію, то ми теж мали змогу пожити в цьому середовищі не 3 дні, не 5 днів, як туристи, а фактично 2 місяці, за які можна вже зрозуміти, що ти і як. І, на жаль, оцей переїзд, він занадто романтизований в нашому суспільстві. І занадто всі класні явища перебільшені, а негативні явища недоговорені. І в Європі так само складно, як і тут. Так само не просто себе реалізувати, так само не просто отримати вищу освіту. І коли ти, принаймні, спробуєш там отримати вищу освіту, ти зрозумієш, наскільки цінно те, що ти можеш отримати в Україні. Коли в університеті ви не друзі, партнери, товариші, а ви вже конкуренти за робоче місце. І ви вже не дружите по-справжньому, а ви вже конкуруєте. І коли на роботі ви теж конкуренти. І коли таких близьких компаній, близьких відносин в тебе немає ні з ким, тільки з твого середовища україномовного або російськомовного, коли ти живеш 15 років у Відні, але ти досі не свій. Коли ти знаходиш роботу у Будапешті тільки завдяки тому, що ти знаєш російську мову. І всім наплювати, що ти вільно говориш англійською і закінчив якийсь класний університет. У них і своїх достатньо класних, розумних людей, які теж можуть працювати. Тобто я не романтизую цей переїзд. Якщо в житті трапиться така ситуація, що мені потрібно буде поїхати з сім'єю жити в будь-яку країну тимчасово або постійно. Звичайно, це життя. Ми не можемо казати, що ні, ніколи і ні за що. Але так, щоб я мріяла про це, ставила собі за мету, то абсолютно ні.
Спасибо большое, друзья. Мне вот уже редакторы машут. Я бы с вами говорил еще час, но нужно заканчивать. Это были Росана Тужанская, главный редактор интернет-издания «Вараш» в Ужгороде, в Закарпатье. Находится Росана и Максим Ольшин, основатель литературного коктейль-бара «Сбирка», переводчик, дончанин, переехавший в Киев. С Днем независимости вас, друзья. We'll be right back.
Это было радио «Донбасс Реалии».